Der er nogle spørgsmål, man kan blive helt ør i hovedet af, hvis man tænker for længe over dem. Og en del af dem har at gøre med den uendelig fascinerende stjernehimmel over os. Hvis du bare er lidt ligesom mig, så har du nogle gange taget dig selv i at undre dig over de spørgsmål om verdensrummet, som virker umulige at besvare. Som for eksempel, hvis Big Bang var begyndelsen på universet, hvad var der så inden det? Eller hvor stort er universet? Og hvad er der der, hvor det stopper? Alt det og de spørgsmål, som du sidder med i forhold til universet, vil vi forsøge at give dig et svar på i dagens udgave af Kraniebrud. Jeg hedder Emil Hoffmann Nielsen, og sammen med min kollega Anne Ingedal har jeg besøg i studiet af astrofysiker Ole Eggers Bjelle, som har taget udfordringen op med at forklare os noget af det mest ufattelige astronomi, vi har kunne finde på. Ole og jeg har forberedt en række emner, som vi synes er både ufattelige og fascinerende at grave os ned i, men vi vil også meget gerne høre fra dig, hvilke astronomispørgsmål du synes er allermest fascinerende og forjættende. Velkommen til Kraniebrud om ufattelig astronomi. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Min gæst i studiet i dag, det er altså dig, Ole Eggers Bjelle, astrofysiker ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
Tak for det, Emil.
Tak, fordi du vil hjælpe mig og lytterne med at blive klogere. Da vi talte sammen før udsendelsen her, der sagde du, at der var masser af ufattelig astronomi selv for jer astrofysikere. Hvad synes du har været det sværeste at begribe? Altså, for dig som astrofysiker?
Ja, den er svær. Der er virkelig meget, der er ufatteligt at begribe. Jeg synes især, at vi har behov for ufattelig mange nuller i alle de der tal, vi kaster omkring. Sådan, altså millioner og milliarder, det lyder som store tal, ikke? Men altså, astronomien, det er noget helt andet. Der skal vi have rigtig mange nuller.
så antallet af nuller, det er simpelthen der, hvor den begynder at knække lidt for dig?
Nej, det må man sige. Den er svær.
Det er også der, hvor altså, I fysikere, I kan jo ikke sådan bare netop sige altså, et tal. I skal jo sige 10 gange et eller andet. Altså, der tæller I antallet af nuller, i stedet for at navngive ting.
Det er ikke engang løgn.
Godt. Og hvis du sidder derude, så må du også meget gerne sende os dit spørgsmål med din undren eller kommentar til det, vi taler om. Det gør du ved at sende en sms til 1424. Husk at starte beskeden med et R4. Lav et mellemrum, og så skriver du din besked. Mens vi venter på forhåbentlig, at det forhåbentlig vælter ind med gode astronomispørgsmål, så har vi jo planlagt lidt, vi skal snakke om. Og jeg tænker, vi skal starte med noget omkring afstand, Ole. Det var endda dit forslag. Hvordan kan afstanden blive ufattelig?
Ja, men afstanden bliver ufattelig, hvis man begynder at fundere over, hvor langt der egentlig er ud til ting. Hvis man kigger op på himlen, og så kan vi godt se, om der er månen. Og på en god dag, der kan man også være heldig at se nogle af planeterne. Så begynder at spekulere, hvor langt er der egentlig derud, jamen så er det ikke, sværere, end vi kan måle afstanden. Vi kan sætte, det er egentlig sådan et lille radareksperiment. Vi sender noget lys ud, eller noget lyd af det, så venter vi på, at det kommer tilbage igen, og så kan vi rette til, hvor lang tid tager det. Og ud fra det, der ved vi så, hvor langt det er. Og det sjove er jo, at hvis vi så regner afstanden ud til månen, jamen så er der sådan cirka 380.000 kilometer. Det lyder umiddelbart langt, ikke?
Ja, det er sådan en rimelig god travtur.
Men vi kan bare blive ved, fordi tag Jupiter i stedet for. 588 millioner kilometer. Neptun, den fjerneste planet, 4,4 milliarder kilometer. Det er vel og mærke bare vores eget solsystem, ikke? Ja. Den rumsonde, vi har sendt ud, som har bevæget sig længst, som blev sendt op i slutningen af 70'erne, den hedder Voyager 1, den har bevæget sig lige et par 20 milliarder kilometer ud i universet.
Og hvor er det, den siger man, er den stadig i vores solsystem, eller begynder den at have forladt vores solsystem?
Jamen, den er sådan på kanten af, hvad vi vil kalde vores solsystem. Men altså, vores solsystem er jo bare sådan et sandkorn i hele det der cirkus der.
Men 22 milliarder kilometer, det er et lille sandkorn.
Ekstremt lille sandkorn.
Ja, og så er det, vi begynder at tage den. Hvad hvis vi tager nogle af de her stjerner? Hvad er det, Karlsvognen? Hvor langt er vi?
Karlsvognen, jamen det begynder vi så at måle, i stedet for at regne det i kilometer, det begynder at blive ubehageligt på et eller andet tidspunkt, der er vi tilbage ved de mange nuller, men så begynder vi at regne i lysår i stedet for. Og lysår, det er, for at gøre det nemt, vi vil gerne have nogle tal, der sådan til at forholde sig til. Så et lysår, et lysår, det er den afstand, lyset tilbagelægger på et år. Og det er jo så med at være mærket med 300.000 kilometer i sekundet, ikke?
Altså, hvor langt er det i kilometer et lysår?
300.000 kilometer på et sekund.
Ja, gange antallet af sekunder på et år, ja. Så har vi et lysårs afstand.
Det er pænt langt.
Ja.
Altså, det er en million milliarder, cirka.
En million milliarder,
hvis man vil have et tal i kilometer. Og det giver os en tal, der er lidt mere til at forholde os til. Fordi så hvis vi ser på stjernerne i Karlsvognen, de minder på mange måder om, det, om stjernerne, om vores sol i princippet. Og der har lyset bevæget sig i 50-100 år med lysets hastighed. Så der er 50-100 lysår ud til de stjerner.
Det er 50-100 år siden, at de udsendte det lys, vi kan stille os og kigge op på i aften. Ja. I en forhåbentlig stjerneklar himmel.
Og det er nogle af de stjerner, der er aller tættest på. Det var sådan lidt syret.
Ja, og når vi nu begynder at snakke afstand, så begynder vi netop altså at snakke stjerner. Så er der noget, vi er sådan en del af en galakse. Hvad størrelsesordner bevæger vi os i, når vi snakker vores egen galakse bare?
Ja, vores egen galakse, der vil jeg sige, det der, det er vores nabolag. Det er sådan noget, som Karlsvognen snakker om. Hvis vi skal helt ud til udkanten af den, så er det hundreder og tusinder ind til centrum af Mælkevejen. Det er jo sådan, vores Mælkevejsgalakse er jo sådan en skive, og vi bor sådan ude i skiven et sted, og så har den en midte, og ind til midten, det er 28.000 år med lysets hastighed.
Ja, og så begynder det jo så at blive endnu værre, fordi det er jo bare netop vores nabolag. Hvordan er det med universet? Hvor stort er universet?
Jamen, vi kan faktisk godt sætte tal på, og det er jo det, jeg ved ikke, men vi regner med, at cirka fra herfra, hvor vi bor, og så ud til kanten af det, vi kalder det synlige univers, som er det, vi kan se, der er der i størrelsesorden 46 milliarder lysår. Så det er talt. Så står der universet. Med universet, der mener vi, det vi kan se.
Ja, fordi det er jo sådan den næste del, vi skal styre på. Altså det synlige univers, det er det, hvor lyset har haft en chance for at kunne bevæge sig over til os, fordi afstanden er så store, så tager det tid for lyset at komme ned til os. Og så er der, men der er så også et usynligt univers, eller et, vi teoretisk set ikke vil kunne se.
Ja, man kan sige, altså rundt omkring os, der vil lyset, universet har eksisteret i 13,8 milliarder år. Det kan vi sige sådan rimelig nøjagtigt ud fra modeller og så videre beregninger. Men det, der er ved det, det er, at i og med, at det har den alder, så har lyset også kun haft lov til at bevæge sig i 13,8 milliarder år. Og det markerer ligesom den grænse for, hvor langt har lyset lov at rejse i. Det, altså alt, hvad der ligger inden for det område, det er altså det, vi har mulighed for at se.
Og når du så siger, at det, der er længst væk, det er 43 milliarder lysår væk, så er det fordi, at det har bevæget sig væk fra os,
ja,
med næsten lysets hastighed.
Det her universet har udvidet sig med lidt forskellige hastigheder på forskellige tidspunkter. Nogle gange over, nogle gange under lysets hastighed.
Det er den del vender vi tilbage til. Vi holder os lige på afstand her, fordi nu snakker vi jo om afstande, og så skal vi jo også næsten på en eller anden måde snakke om størrelse. Og det der med, er det uendeligt eller endeligt, vores univers? Altså, har det en størrelse?
Ja, det har en størrelse, men uendeligt er også en størrelse.
Ja, okay. Men er det så en uendelig størrelse, eller kan vi sætte en grænse og sige, det er til ikke længere?
Hvis jeg kender svaret på det, så vil jeg give dig det. Og så vil jeg skynde mig at skrive et eller andet intelligent om det og dele det med en hel masse mennesker.
Så tog vi til Nobelpris og hørte dig i stedet for.
Ja, lige præcis. Ja. Nej, man ved det reelt ikke, og det handler igen om, at vi har det der synlige univers, og det er også lidt forbandet, at hvorfor kan vi ikke bare se det hele der, de er nemmere, ikke? Men det kan vi ikke, og det vil sige, vi ved godt, at vi kan se så og så langt væk, og det er jo rimelig langt, men om der så er uendeligt langt på den anden side, det ved vi reelt ikke.
Det vil sige, det er sådan næsten, altså, det er sådan fact of life, vi skal dø, og vi kommer aldrig til at vide, hvad der er i resten af universet. Det er simpelthen bare to ting, som vi aldrig kommer helt udenom, eller hvad?
Man kan ikke være helt sikker.
Okay.
Fordi det kunne jo være, at der foregik et eller andet, sådan at man på en eller anden måde blev påvirket af det, af hvorvidt det var uendeligt stort eller ikke var det.
Og så havde vi chancen.
Så havde vi måske chancen. Men altså, det er meget nemmere, hvis tingene bare er uendeligt store, fordi hvis ikke de er uendeligt store, så render vi ind i alt muligt forholdsvis bøvlet. For eksempel det der med, at er der en kant? Og hvis der er en kant af universet, hvad er der så på den anden side af den?
Ja.
Og det er bare noget, man får i hovedet af at tænke på.
Ja, der er vi vel næsten ude, altså, er vi nærmest ude i sådan en form for religiøs fortolkning, altså, fordi enten så er det der, eller også så er det der ikke, og vi kommer aldrig rigtigt til at vide det, altså, Gud er der ikke, vi ved det ikke.
Altså, det kunne være pænt sjovt at være en af de der væsner, der var så heldig at bo på en planet derude omkring kanten, hvis den er der.
Ja.
Fordi, hvad søren ser det ud? Altså, vi påstår, at universet er helt vildt ensartet i alle retninger, vi ser, og alt, hvad vi ved om universet indikerer, det er enormt ensartet, sådan at ingen område i universet kan være forskellige fra andre. Det er ligesom en præmis, altså ligesom at lysets hastighed har en eller anden værdi, så det her også bare en præmis. Så det ødelægger alt muligt, hvis der er en kant.
Okay, ja.
Så vi kan helst trække slip for det.
Så som astrofysiker, så vil det være rarest, hvis universet bare er helt uendeligt. Men det er jo så, det giver mig så lidt hovedpine, fordi vi vil, altså, som jeg har forstået de fysiske teorier, så er man sådan rimelig sikker på det her med Big Bang. Altså, det har alt sammen startet i et punkt en gang. Men hvordan kan man gå fra at være et punkt til uendeligt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det er netop, altså, hvis vi starter med, at noget, der har en eller anden vis størrelse, og så udvider det sig, bliver større og større, det kan vi jo sagtens forstå, ikke? Men hvornår er det så, at det går fra at være endeligt til at være uendeligt? Det kan det ikke. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Nej, det er jo lidt der, hvor den bliver svær at forstå med min rumlige eller manglende rumlige intelligens og evne til at visualisere i hvert fald.
Jamen, jeg vil sige, det hjælper ikke synderligt meget, ikke? Fordi jeg har en meget bedre rumlig fornemmelse for det. Jeg tror bare, jeg har sagt ordene så mange gange, at det begynder bare sådan at være sandhed ind i hovedet.
Men er vi også ude der, hvor at vores begreber for fysikken, eller hvad skal man sige, sådan en opfattelse af den intuitive opfattelse af den fysiske verden, den bare kommer til kort, fordi det er så anderledes end en verden, der eksisterede lige efter Big Bang, så man kan ikke helt egentlig beskrive det med forståelig fysik. Det er tal og teorier og ligninger, der skal passe sammen.
Ja, et stykke hen ad vejen, men man kan alligevel godt lave nogle ting, der sådan kommer i nærheden af, hvad der foregår. Så hvis vi forestiller det med det uendelige univers, så kan man kan jo kigge på overfladen af en kugle. Overfladen af kuglen, den har lidt de egenskaber, vi leder efter, fordi hvis vi siger, at der kun eksisterer overfladen af kuglen, altså ingenting inde i kuglen, vi har overfladen, jamen, hvis vi så rejser langs den der overflade, så kan vi jo bevæge os rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Det kan man jo reelt blive ved med i uendeligheder. Så det vil sige, hvis det er sådan, vores univers skal fortolkes, så er vi ok med den der, men det er uendeligt.
Ja, men så er det, at vi begynder at få lidt ballade i forhold til det med, at vi, altså det er ens i alle retninger. En kugle kan jo, altså der kigger jeg jo enten ind mod ingenting eller ud mod ingenting, og så er der stjerner i de andre retninger.
Ja, det er så det, hvor den her analogi, den ikke bliver særlig god, fordi man må faktisk kun kigge langs med overfladen. Der er ikke noget i de andre retninger. Den todimensionelle version af verden, og vi er jo vant til at tænke i tre dimensioner, ikke?
Ja, så det, der knækker den en lille smule. Og hvis du sidder derude med et spørgsmål eller en undren over det, Ole og jeg har talt om indtil nu, eller er det noget helt andet, du gerne vil have opklaret, så send os en sms med det, du synes er mest ufatteligt eller interessant ved universet. Så vil Ole forsøge at gøre det fatligt for os. Så i hvert fald så godt som muligt. Send os en sms til 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum, og så send os dit input. Vi glæder os til at høre, hvad du har at sige.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen, og min gæst i dag i studiet, astrofysiker Ole Eggers Bjelle. Sammen ser vi i dag nærmere på noget af det mest ufattelige ved den astronomi, Ole arbejder med til daglig, og det univers, der omgiver os. Ole og jeg har allerede kastet os ud i noget af det meget ufattelige ved rummet, nemlig det, at det er så vanvittigt stort, og for en astrofysiker forhåbentlig uendeligt, for ellers så bryder alle ligningerne sammen, og det er ikke så rart, hvis man skal til at regne det hele om og finde på nye teorier. Men nu er det altså også blevet tid til at høre, hvad det er for nogle spørgsmål, I sidder med derude. Er du klar til det, Ole? Godt. Min kollega Anne har stået og læst alle jeres spørgsmål igennem. Hvad er det første, du har udvalgt, Anne?
Det første spørgsmål, jeg har udvalgt, det kommer fra Mathilde, og det er egentlig forholdsvis konkret. Hun spørger, hvor mange galakser findes der overhovedet?
Det er da et rigtig godt spørgsmål. Jamen, det kan vi igen sætte et forholdsvis nøjagtigt tal på, fordi vi har ikke talt dem. Så der er cirka 100 milliarder.
Og snakker vi her det synlige univers, eller?
Det er så det er de tre prikker, der kommer efter svaret. Det er, det er dem, vi sådan kan se, fordi det er det synlige univers. Og det usynlige univers, som vi jo ikke ved, hvad er i. Vi tror da også, at det er det samme. Altså, vi tror, det er stjerner, planeter, galakser osv. Men hvis det er uendeligt stort, så er der måske uendeligt mange galakser.
Ja, altså begynder det igen at blive svært. Men mange var det, du sagde? Milliarder?
100 milliarder.
100 milliarder,
det er sådan
okay.
Et godt rundt tal.
Ja, 100 og så 9 nuller igen bagefter. Yes. Det er alligevel også en pæn slat. Og så er det jo, hvis man tager den videre, så en galakse, hvor mange sådan stjerner indeholder den?
Jamen, det er et tal af samme størrelsesorden, så vi kan sige det igen, det er også, nok også 100 milliarder.
Godt. Så er vi op på noget med 22 nuller efter sig, sådan i min hovedregning.
Ja, det bliver stort.
Det er pænt meget. Det er jo så antallet af stjerner, vi var ude i der. Jeg har hørt et tal engang, som jeg tænker, jeg lige kan få testet på dig nu. Når man netop snakker om antallet af stjerner i det her synlige univers, så er der nogen, der har regnet det ud og sagt, at for at begribeligt gøre det her med 1 og så 22 nuller bagefter, at det er noget med det svarer til antallet af sandkorn på alle strande i verden. At det sådan er et regnestykke i den størrelsesorden. Er det et af dem, du har hørt og kigget på også?
Jeg tror faktisk, der er flere stjerner, end der er sandkorn i alle ørkenerne.
Det er jo sindssygt, når man stiller sig og kigger på sådan en strand med sand. Godt. Anne, har du et spørgsmål mere til os?
Ja, det har jeg, og det er Hans Iversen, der spørger, kan det tænkes, at en del af universet består af antistof? Vi kan jo ikke se forskel på stof og antistof herfra.
Det er en mega sjov tanke. Det er nok ikke realistisk, men det er en mega sjov tanke. Altså, alt det, vi har i vores stof, alt det, vi kender til, det består af det, vi kunne kalde almindeligt stof. Men det har også et modstykke, som er antistoffet. Og det, der er med stof og antistof, det er, hvis det mødes, så laver det en proces, der hedder annihilation, og det simpelthen bare forsvinder ud i den blå luft og bliver til ren energi. Og det er sådan forholdsvis eksplosivt, så der er masser af folk, der tænker, at jeg bruger det til alle mulige spændende ting med raketter og alt muligt andet. Men anyways, det der er ved det, det er, at universet blev formentlig født, fyldt med stof og antistof. Så skete der en proces i det meget tidlige univers, hvor alt det her mødtes og forsvandt, men der var et lille bitte overskud af stof. Og det er vores univers skabt af. Men så hvor søren alt det der, altså, vi ved jo ikke, hvorfor var der mere stof end antistof? Er der måske et eller andet sted, hvor der var antistof til overs? Og det har så skabt antigalakser og antiplaneter og anti-os. Ikke specielt realistisk, men
Det giver, altså det var jo bare sådan en tanke, jeg tænkte, når man nu har den der lige efter Big Bang ting, ligger sådan en lille smule huller til buller, hvis der så er lidt mere antistof herover, lidt mere stof i den her retning, så spreder det sig i hver retning, og når nu det synlige univers er så lille en del af universet, så har vi bare tilfældigvis landet et område midt i en stofklump, og så resten, eller nogle andre steder, så er det antistofklumperne, der laver antistofuniverser, eller antistofgalakser.
Vi kan helt ikke afvise det, men der er bare det der ved det, at hvis der er antistof, så vil det være svært for det ikke at møde noget som helst stof, og hvis det gør det, så forsvinder det med det samme.
Ja, okay, så det er den der mødet mellem stof og antistof vil gøre det umuligt. Men antistoffet kender vi, fordi noget af det er blevet lavet i CERN på den her store partikelaccelerator nede i Alperne, så vi har sådan, altså vi ved, det er der.
Ja, der er nogle fede eksperimenter der, hvor man fanger det, så kan man lave antihydrogen. Altså, de lavede det blandt andet for at teste, om det faldt op af.
Gjorde det?
Det tror jeg ikke, det gjorde.
Okay, så tyngdekraften var det dog ikke anti i forhold til. Jamen, jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, så er der en af de der Dan Brown-romaner, som også involverer noget med en beholder med antistof, og er verdens undergang nærmest, hvis det slap ud.
Ja, men det er forholdsvis eksplosivt. Jeg har faktisk været dernede der, og så der var sådan røde lamper, der blinkede og alt muligt andet dernede, og man måtte principielt ikke gå alt for meget rundt dernede, for det var pissefarligt og sådan noget, men det var meget sjovt at gå rundt og kigge.
Fantastisk. Det er virkelig et sted, jeg også godt kunne tænke mig at se, bare fordi det er så en vild bygning, som kun er dedikeret til at prøve at undersøge verden. Det synes jeg jo er fedt.
Bestemt.
Anne, flere spørgsmål?
Ja, der er en, der spørger, er det korrekt forstået, at hvis en stjerne er gået ud for x antal lysår siden, så vil det først være, når det sidste lys rammer jorden, at vi opdager det, så potentielt kan Nordstjernen allerede være slukket. Vi ved det bare ikke endnu.
Det er jo i princippet rigtigt, fordi at det netop tager nogle år for lyset at rejse. Så altså, hvis vi tager nogle af de der tal, vi snakkede om før, vi kunne tage Andromeda-galaksen, som er vores nærmeste store galakse, det tager lyset 2,5 millioner år at tilbagelægge den rejse. Så hvis en masse af stjernerne der er døde inden for de sidste 2 millioner år, så aner vi ikke noget om det, før det når herned til os.
Men hvordan kender vi stjernerne så godt, så vi dog altså kan forudsige, hvornår en stjerne eksploderer eller slukker? Eller altså, kender vi sådan generelt fysikken i stjerner godt nok til, at vi vil kunne forudsige det på grund af den måde, den vil lyse på, og sådan noget, så vi vil blive advaret?
Ja, vi er faktisk så dygtige, at vi kan forudsige det helt ned til cirka 1 million år.
Okay, inden for plus minus 1 million år, ja, men det er jo
Nogen bedre end andre dog, men det er lidt tricky, men vi har modeller.
Ja, ja, så vi skal bare lige have astrofysikere til at fungere og regne i den næste 1 million år, så har vi også valideret modellen sådan empirisk. Godt, ja, men du lytter til Kraniebrud, som i dag ser nærmere på det mystiske univers og den ufattelige astronomi sammen med astrofysiker Ole Eggers Bjelle, og vi vil gerne høre dine spørgsmål, så har du noget, du ikke kan få til at hænge sammen, eller noget, du simpelthen ikke forstår omkring universet og de love, der styrer det, så skriv ind til os ved at skrive 1424, start beskeden med R4, et mellemrum, og så stil dit spørgsmål. Ole, vi startede programmet med at tale om universets ufattelige størrelse, hvor langt der rent faktisk er fra det ene sted til det andet. Og nu skal vi bevæge os over i noget andet, ret så ufatteligt, nemlig tiden. Og Ole, inden for fysikken, er det så ikke en fejl, som sådan en lægmand som mig laver, at begynde at tale om tid og afstand som to forskellige ting? Er der ikke noget med, det faktisk hænger sammen, egentlig?
Jo, det gør det et stykke hen ad vejen. Men altså, det vi snakkede om før, var det her med, hvis man kigger ud i universet, så kigger man i reelt tilbage i tiden, fordi lyset har tilbagelagt en en vej der. Men jo, det er rigtigt. Inden for den relativitetsteorien, der er det, at tid og rum lige pludselig bliver to sider af samme sag. Så faktisk så kan tiden blive påvirket. Så det er ikke sådan, at tiden går alle steder i universet. Altså for eksempel omkring solen, den kan påvirke tiden en lille bitte smule, og altså, man kan reelt måle en tidsforskel, om man er nede ved vandoverfladen, eller hvis man står på toppen af Mount Everest. Der vil være en lille bitte tidsforskel.
Men ikke noget, man sådan som menneske sådan intuitivt ville opfatte, antager jeg.
Så skal man have ret god, ret akkurat ur på, det er sådan noget nanosekunder.
Ja, okay. Men jeg mindes at have hørt, at sådan noget som vores GPS-systemer og sådan de der satellitbaserede ting, de fungerer kun, fordi de korrigerer for den her sammenhæng mellem tid og rum.
Ja, det er rigtigt. Det er en forholdsvis vigtig og stor korrektion til GPS-systemet, fordi de rejser jo, det satellitter, der har en hastighed rundt om jorden, og når man er i bevægelse, så går tiden simpelthen en lille smule anderledes.
Men hvordan afgør man så, om det er os eller satellitten, der bevæger sig?
Jamen, satellitten har jo en eller anden hastighed.
Det har vi vel også. Jorden har vel også en hastighed i forhold til solen og i forhold til centrum af vores galakse og sådan noget.
Ja, det er rigtigt. Men, altså, det er fælles for alle de der hastigheder, vi snakker om her, det er, at de ikke sådan helt vildt store. Man begynder først at se nogle rigtig store effekter, hvis man kan rejse med lysets hastighed. Så begynder tingene at blive rigtig mærkelige, så kan man nærmest få tiden til at gå i stå.
Så den vender vi lige tilbage til. Vi starter lige med en anden ting, nemlig der, hvor vi siger, tiden startede. Fordi det er ved Big Bang, er det ikke?
Jo det vi opererer med, at tiden har en begyndelse, simpelthen. Og det er Big Bang. Så det er tid lige med 0.
Og så igen, så er den der mærkelige, altså, kan man så meningsfuldt tale om noget før Big Bang?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, formentlig ikke. Det er formentlig sådan, at hvis tiden starter der, så vil det ikke være meningsfuldt at tale om noget før det, fordi så er det ligesom at spørge, hvad ligger der nord for Nordpolen? Jamen, ikke noget. Det er ikke meningsfuldt. Og det er formentlig det samme her ved Big Bang. Altså, det skal så ikke forhindre folk i at gøre sig rigtig kloge på alt mulige teorier om, hvad der kan ske før Big Bang. Så men, vi kan ikke afvise noget.
Men er det meningsfuldt sådan fysisk at snakke om noget før Big Bang for at lave modeller for at forstå vores verden? Er der så behov for at prøve at forstå, om der var noget før? Er det ikke sådan netop et nulpunkt, som alt det, vi kender, er arbejdet ud fra? Derfor ligegyldigt, hvad der var før. Alt er ligesom blevet nulstillet der. Tid, sted, rum.
Det er jo sådan et fint æstetisk argument, det der. Men problemet er, at hvad søren er det, der får det der til at ske lige pludselig sådan ud af den blå luft? Hvad er det, der sparker gang i tiden? Og det er svært at forstå, ikke? Og der kan man simpelthen være nødt til at have behov for et eller andet sådan lidt mere overordnet større, som ligesom kan gøre og sige, okay, nu er der betingelserne for, at der opstår et univers. Her opstår en lokal tid i det univers, og rummet opstår alt det der. Så det er i hvert fald en måde, man kan undgå det problem på.
Ja. Lad os fortsætte lidt fra Big Bang, fordi det er det her tidspunkt, hvor tiden starter, hvor alting var samlet i et lille bitte punkt, uden udstrækning vel egentlig. Og hvis vi så bevæger os fremad, hvad sker der så? Altså, vi er jo nået herhen til på et tidspunkt. Hvad sker der sådan lige i starten?
Ja, lige i starten, der man ser på det som værende, man kalder det også det varme Big Bang, fordi det er at forestille, at man tager alt i universet, og så maser man det sammen til, det fylder et eller andet i en badebold og sådan noget. Der er sådan rimelig varmt og rimelig mange ting i det der. Så det har været helt ekstremt tæt, helt ekstremt varmt. Og når man har det, så vil det udvide sig fuldstændig vanvittigt eksplosivt. Og for det ikke skal være løgn, så har man en tidlig fase i universet, som man kalder inflationsfasen. Og i den fase, der udvider universet sig helt ekstremt meget hurtigere end lysets hastighed. Det bliver simpelthen pumpet op fra at være på størrelse med en atomkerne til at være på størrelse med nogle meter i diameter eller sådan noget. Og det gør det inden for de første, og igen, undskyld, de mærkelige tal, 10 minus 33 sekunder cirka.
Ja, og hvis vi skal lige prøve at forstå 10 i minus 33 sekund, så er 10 i minus første sekund, det er 0,1 sekund. Er det sådan, det er?
Ja.
Og så er det bare 33 nuller og et ettal.
Ja, det er et meget lille
0,33 nuller og et ettal sekunder.
Det er ret tæt på Big Bang.
Ja, det er sådan, det går stærkt. Men okay, et par meter stort univers, det er jo også alt andet lige noget andet, end det vi kender.
Ja, det må man sige, ja. Så det har været, men det er også en sjov tid, fordi det er faktisk alt det, der er i universet, det begynder faktisk først at opstå på den anden side af det her. Så alt det stof, vi har i universet, vi snakkede stof, antistof før, det er alt sammen noget, der sker bagefter. Dannelsen af atomkerner, dannelsen af neutrale atomer og sådan noget, er også noget, der sker inden for de første 3 minutter for atomkernerne, og så inden for de første år for atomerne. Så det er en spændende tid.
Men du siger simpelthen, altså først omkring nogle år, så er universet så stort og kølet ned, så det kan begynde at indeholde bare sådan noget som et atom.
Ja, neutrale atomer, de opstår først efter nogle 100.000 år. Ja, altså det, igen, hvis det, vi sammenligner med 13,8 milliarder år, så er det
stadig et splitsekund. Men så er det her med, at det udvider sig, og så er det den her udvidelse, har jo ikke været jævn, fordi i dag, der udvider universet sig hurtigere og hurtigere, det accelererer. Den fart, som stjerner fjerner sig fra os med, accelererer.
Ja, det er egentlig fuldstændig ufatteligt sig selv, fordi okay, universet udvider sig, det kan måske til nød forstå, fordi det vil gerne fylde noget mere, fordi det er ret tæt og varmt. Men det bliver ved med at udvide sig. Og så tænker vi, at tyngdekraften, den dominerende kraft i universet, den vil jo formentlig få tænkt, den er kun tiltrækkende, den vil formentlig få tænkt til at holde op med at udvide sig. Men der sker det modsatte. Hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og det kan vi måle, og det kan vi ikke forstå.
Nej, og noget jeg også så synes er rigtig svært, det er jo, at altså, en ting er, at det går hurtigere og hurtigere, men vi har startet med, at det gik ekstremt hurtigt med den her udvidelse. Mm-hmm. Så er det faldet lidt, og så er det, altså, så står det sådan og falder og stiger lidt. Hvad er det for, altså, kan man forklare, hvad det er for en mekanisme, der ikke bare kan få det til at accelerere, men også kan få den her acceleration til at ændre sig op og ned?
Ja, det kan man godt, fordi det er egentlig noget, der kommer tilbage til Einstein, og vi snakkede med relativitetsteorien før, den har faktisk også en anden gren, som handler om universet og beskriver det. Og Einsteins teori det var der så en russisk astrofysiker, som tog i behandling, og han skrev simpelthen en formel op for, hvordan udvider universet sig egentlig. Og det, der står i den formel, det er, at det afhænger af, hvad der er i universet. Hvis der er meget stof, så vil det have en tendens til at bremse udvidelsen. Hvis der er meget stråling, så vil det også bremse udvidelsen. Men vi har også alt det her, den her joker, den her mørke energi, det er det, vi kalder den substans, whatever it is, som skaber den her accelererede udvidelse. Og den har simpelthen den modsatte effekt.
Ja, og lad os lige prøve at gribe fat i det, fordi det er noget af det, jeg virkelig ikke helt forstår omkring astrofysik. Mørk energi, det er et begreb, vi har opfundet for at forklare, at universet udvider sig hurtigere og hurtigere.
Ja, det startede tilbage i 90'erne med, at man målte på supernovaer, og så målte man på dem, og så fandt man ud af, at de skulle længere væk, end hvis rode de var. Hvad søren er det? Så fandt man ud af, at det passer faktisk med, at udvidelsen går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og det anede man ikke, man bare. De fik Nobelprisen for det, tror de var okay tilfreds med. Men så skulle man ligesom bruge et eller andet. Vi var nødt til at finde på et begreb, der kan forklare det her. Og der havde man sådan, altså igennem hele det 20. århundrede, der har man arbejdet med mørk stof. Altså man fandt ud af, at der var stof alle mulige steder, men man kunne ikke lige helt se det. Og sådan noget. Så det var måske meget nærmest at kalde det mørk stof. Måske skulle man kalde det usynligt stof, men et eller andet skulle man kalde det, ikke? Men nu fandt vi lige pludselig, at der er en helt anden substans også. Og det er ikke mørkt stof, for det er jo stadig bare tyngdekraften. Men det her, det er sådan en mærkelig antityngdekraft. Og hvad søren skal vi kalde det? Så valgte man at kalde det mørk energi.
Så den mørke energi, det er et begreb, man har opfundet for at forklare noget, man har observeret. Og det mørke stof, hvad er det så der, eller det som måske burde hedde usynligt stof?
Ja, det er også en type af stof. Formentlig bare en type af partikel, som vi bare ikke har set endnu. Altså nu snakkede vi tidligere om nede på CERN, hvor man beskæftiger sig med partikelfysik og prøver at finde nye typer af partikler osv. Og det her er formentlig en type, man også vil finde dernede. Men det er reelt i gåseøjne bare stof, som er ekstremt svært at måle. Så vi kan ikke måle eksistensen af det. Vi ved, det er der. Det her rum, vi står i, er fyldt med det. Det bevæger sig igennem os hele tiden. Men vi mærker det bare ikke, selvom det sapper rundt med en million kilometer i timen. Men vi ved, det er der, fordi vi kan måle det. For eksempel i vores Mælkevejsgalakse, så kan vi se, at det er med til at drive stjernerne rundt i deres baner omkring Mælkevejens centrum. Så vi ved, det er der. Vi kan bare ikke måle det endnu.
Hvad er mørkt stof? Så hvad, altså, er det integreret med tyngdekraften? Det må det vel gøre, hvis det er stof.
Det gør det.
Så det påvirker af tyngdekraften. Men det er ikke påvirket af os og af den altså, almindelige lys og almindelige stof.
Nej, hvis bare det var, så det ville være fantastisk. Så kunne vi jo nemlig måle det. Hvis vi kunne lyse på det, og så udsende det lys tilbage til os, eller gøre et eller andet. Men det kan vi ikke. Det er ikke sådan, at man kan sparke en bold hen i det, og så kommer bolden tilbage, eller et eller andet. Fordi det er også veldig diffust, altså der er ikke rigtig meget af det. Så derfor er det også ekstremt svært at måle, og det er kun sådan nogle kæmpe galakser, man kan måle eksistensen af det.
Men det rammer os hele tiden alligevel. Hvordan, altså, men det er ikke en af de partikler, som vi ligesom er ved at have styr på. Der er også nogle partikler, som man måler på, der ikke påvirkes særligt synderligt af andet stof. Det er simpelthen en helt ny type, vi ikke rigtig har noget navn for, eller passer ind i vores modeller endnu.
Ja, måske, fordi reelt er det jo faktisk, som vi måler det i universet i dag, så udgør det her mørke stof, det udgør 25% af det samlede indhold af hele universet. og det er imod ikke varet. Hvis man tænker på den del, vi kan se og måle, den udgør måske omkring 5%. Og når vi tænker på, hvor mange forskellige typer af alle mulige stofpartikler, det ene eller andet sted, der er i de 5%, så er det sådan lidt tankevækkende at tænke på. Er de 25%, er det så bare én ting?
Nej, det ville måske være lidt et sats at tro, at det bare var én ting. Men er der noget, der sådan tyder på, at der netop også kunne være mørkt stof, solsystemer nogle steder, eller galakser, eller interagerer det heller ikke med hinanden?
Det mørke stof kan sagtens risikere at interagere med hinanden. Altså, det gør det i hvert fald med tyngdekraften, men man er ikke helt sikker på, om det faktisk også påvirker hinanden, sådan at mørk stof og mørk stof kan mødes og lave spændende numre. Det kunne faktisk godt være. Vi snakkede om før, det der med stof og antistof, der kunne mødes og annihilere. Jeg ved, om mørk stof kunne gøre det med sig selv. Det er sådan nogle ting, man ikke er helt sikker på endnu. Så vil sige, der er mange ting, man ikke ved omkring mørk stof, men vi ved, det er der.
Ja, det er, jeg ved ikke, om det er meget betryggende, eller det er lidt skræmmende at blive bekræftet i, hvor meget vi egentlig ikke ved om universet. Men hvis du sidder derude og har svært ved også at begribe noget af astrofysikken, har et spørgsmål eller bare en kommentar til det, vi snakker om, så skynd dig til tasterne og send os en sms med dit bedste spørgsmål. Så prøver Ole at besvare. Skriv til 1424, eller skriv R4 og et mellemrum, og så fortæl os, hvad du gerne vil vide.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter nemlig til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen, og min gæst i studiet, astrofysiker Ole Eggers Bjelle. Ole, du er jo godt i gang med at give os en introduktion til noget af det allermest ufattelige ved astronomien, og vi har været omkring mange ting, og nu er det altså tid til at høre, hvad I har af spørgsmål derude. Min kollega Anne Ingeberg har læst jeres spørgsmål, og Anne, hvad har du udvalgt til den her gang?
Jamen det næste, jeg har taget med, det er et spørgsmål, som netop tager fat i noget, det der med, at Big Bang er, det er svært at forstå, hvordan det skulle kunne starte, uden der var noget før. Det er Morten, der skriver, som troende synes jeg, det er spændende, om man overhovedet kan tale om et uendeligt univers, uden at tænke en skabende Gud ind i billedet. Og så skriver han, opfinderen af Big Bang var jo også katolsk præst, var han ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, om man kan videnskabeligt modbevise geocentrisme. Eller er det hele bare relativt? Det er åbenbart vigtigt for nogle af mine trosfæller.
Ja, det er et mega godt spørgsmål. Altså det der med det geocentriske, altså jorden skulle være simpelthen centrum, det er relativt nemt at tilbagevise. Fordi det kan vi direkte se, at alting bevæger sig i forhold til hinanden. Vi kan se, at jorden bevæger sig i forhold til solen, solsystemet bevæger sig i forhold til Mælkevejen, Mælkevejen bevæger sig i forhold til alle mulige andre galakser osv. osv. Så den kan vi rimelig hurtigt tilbagevise.
Og det er heller ikke sådan, at vores lille solsystem, det er heller ikke centrum i universet på en eller anden måde.
Det er bare et gennemsnitligt solsystem, der er derude. Men det er rigtigt det der med, at en af dem, der var den første til at beskæftige sig med Big Bang, det var ham, der hed Lemaitre, som netop var katolsk præst, for uden at være astrofysiker. Og på det tidspunkt, der var man jo ret overbevist om, inklusive Einstein, om at det hele det var statisk, der var ikke noget, der udvidede sig, der var ikke nogen start og slut osv. Og han skrev faktisk et fint notat til Lemaitre der, at han sagde, at hans beregninger, de var rigtige, men hans fysik, den var ulækker. Det skrev han direkte til ham. Ja. Det er meget fint. Men Big Bang, om vi reelt har behov for et væsen, der sætter det i gang, en skabende Gud, som Morten bør, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og vi begynder også at komme ud på kanten af, hvad man kan med en fysikteori. Fordi godt nok kan vi beskrive, hvad der sker helt ned til meget, 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 meget tæt på Big Bang. Men hvad det er, der skaber noget ud af ingenting, det har vi ikke nogen god forklaring på. Men vi arbejder på sagen.
Ja, der er det, man så som menneske bare må, eller ikke bare, men måske bare må overveje, om man tænker, giver det mig ro i maven, at der er en, der har skabt det, eller er det okay, at det bare måske bare er sket, og vi aldrig rigtig kommer til at forstå det, selv med de skarpeste hjerner, der regner?
Ja, eller også kommer vi rent faktisk til at forstå det. Det kunne være spændende i hvert fald, men vi kan ikke garantere noget.
Nej, okay. Så det er den astrofysiske tilgang. Måske kommer vi til, hvis vi lige får regnet lidt mere. Altså, vi har virkelig mange ting i dag, som har været, det ved vi ikke, det tror vi lidt, det regner vi på, og måske er det sådan, hvor moden en videnskab er astrofysikken, hvor længe har man arbejdet med de her ting, og hvor lang tid går der sådan realistisk, før man begynder at slå nogle lidt flere pinde i hist og pist omkring universet?
Hvis man tager kosmologien, som er den, der beskæftiger sig med hele universet, så er den cirka 100 år gammel, og hvis man sammenligner med mange andre videnskaber, så er det jo ikke sådan voldsomt gammel. Så derfor er der stadig en masse ting, man ikke aner noget om. Men altså, man har i århundreder beskæftiget sig sådan med planeternes bevægelser og alt sådan noget. Så det har man mega, mega godt styr på. Altså, der sker imellem noget stadig, man ikke sådan helt havde forventet. Men
Hvor meget betyder den her sådan, teknologiske landvinding, der har været med supercomputere og bedre teleskoper? Altså, hvor meget accelererer det astronomiforskningen?
Jamen, vældig meget, fordi det, man gør inden for astronomiforskning, er meget arbejde i modeller. Så hvis man kigger på et system af exoplaneter, så laver man en model, der prøver at forklare, hvad er det for nogle planeter, og hvordan ser de ud, og hvor varmt er der på overfladen og alt det her. Så prøver man at teste det i forhold til sammenligning med observationer med modellen. Og hvis observationerne fint kan forklare modellen, så er det nok en god model. Hvis ikke det kan, så er det nok en ret dårlig model. Og der er det bare vigtigt at kunne lave en masse modeller og kunne teste en masse modeller op mod observationerne, fordi så får vi et ret nøjagtigt billede for, hvordan det ser ud. Og det samme gælder hele universet. Så når vi ved en masse, for eksempel de her 13,8 milliarder år, vi ved, at universet er gammelt, det er lavet, fordi at vi har lavet altså ufattelige mængder af modeller af universet, og så putte alle de observationer ind, vi kunne finde på, og så ser vi, hvad for en af dem er så den bedste. Og det er altså den, der indeholder mørk stof, mørk energi, alle de andre ting, vi har snakket om, og er 13,8 milliarder år gammel.
Altså sådan den videnskabelige proces i det er lidt det her med at, altså man sætter sig og tænker de mest crazy tanker, man kan finde på, og opfinder mørkt stof, mørk energi, eller tanker omkring, hvad kunne der være før Big Bang, og bruger det til ligesom at skabe en model, som man så kan teste.
Ja, og den må gerne indeholde nogle forskellige elementer, den model, sådan at man netop også kan udelukke nogle af de ting, der altså ikke er i universet. Og, altså en af de ting, som vi snakkede om lige før, det var det med et univers, der er statisk, som ikke udvider sig, og som ikke, der man ikke har et Big Bang. Den har man også testet, og den kan overhovedet ikke passe med de observationer, man har. Så det er derfor, at man kan også bruge det til at udelukke ting, som siger, okay, det var så ikke rigtigt.
Ja, så på den måde, så er det, man bliver klogere, og der gør det bare, altså, der kan vi bare noget i dag, som man ikke kunne for 10, 20 og 30 år siden.
Det må man sige.
Anne, har du et spørgsmål mere?
Ja, det har jeg, og det er Kåre Jørgensen fra Odense, der spørger, nu I snakker om tiden, så erindrer jeg et program, jeg engang hørte på P1 omkring tyngdekraften, og at tyngdekraften egentlig var en meget simpel måde at forklare gravitation på, eftersom tyngde er defineret som tidens krumning omkring elementer. Er det korrekt forstået?
Ja, et stykke hen ad vejen i hvert fald. Det er i hvert fald sådan, at tyngdekraften, som jo kommer fra solen eller alt muligt andet, der vejer noget, den kan påvirke tiden. Så tiden er påvirkes af tyngdekraften, og det vildeste eksempel, vi kan finde på, det er et sort hul, fordi hvis man bevæger sig ind mod overfladen af et sort hul, og der er nogen, der står og kigger langt væk, jamen så for dem, der står og kigger langt væk, så vil det se reelt ud som om, at tiden går i stå der på overfladen, og at man simpelthen bliver bremset op der. Sådan vil det ikke opleves for den, der så bevæger sig ind igennem det sorte hul. Den overflade, det vi kalder for begivenhedshorisonten. Det er sådan et dejligt mytisk navn. Fordi der vil man egentlig bare bevæger sig igennem begivenhedshorisonten, og så bliver det sådan et klemt, når man så kommer ind mod midten og bliver mast.
Ja, hvis man nu antog, at man faktisk kunne overleve turen ind mod et sort hul, det er så lidt mod alle de fysiske principper der, men så vil man ikke opleve den her tidsforlængelse. Der vil man bare opleve tiden, som den er, og så vil der ske et eller andet i virkeligheden meget dramatisk, når man ramte ind i det sorte hul, så vil man dø en grim død. Men andre vil bare se en lide den grimme død i slow motion.
Ja, det må man sige. Altså, hvis man havde armbåndsur på der, og man bevægede sig ind, så ville man bare kunne måle tiden til, det går da nogen, som plejer. Det går fint. Mens man havde armbåndsur på og stod og kiggede på det fra en vis afstand, jamen, der kunne man så se, at der går tiden anderledes. Altså, hvis vi sendte den her person ind mod det sorte hul med en lommelygte, og så lyste ud hvert sekund eller et eller andet, så ville vi, der sad langt væk, vi ville se det, som om der blev længere og længere mellem de signaler, jo tættere man kom på det sorte hul. Og til sidst, så ville det få gået uendelig lang tid, fordi tiden er gået i stå. Så det er bizart.
Ja, det er der, hvor tid virkelig bliver en mærkelig størrelse. Men hvis vi lige holder os omkring det her med tyngdekraften, hvad er det så, tyngdekraft er for en størrelse? Altså, hvis man skal beskrive den som kraft, og hvordan den virker?
Det er, vi ved, at vi har fire naturkræfter i universet. Der er tyngdekraften, så er der den hedder den elektromagnetiske kraft, og så har vi to kernekræfter, som virker inde i atomkerner og atomer osv. Så hvis vi lige lægger dem til side, de er også spændende, men det kan vi gøre en anden god gang. Den elektromagnetiske kraft, den har en kraftbærende partikel, der hedder en foton, så det er lyspartikler, og de bevæger sig imellem de to ting, for det kunne for eksempel være to magneter, som frastøder hinanden. Jamen, der vil udveksles information via sådan en kraftbærende partikel imellem dem. Og det samme er egentlig tilfældet med tyngdekraften. Så jorden og månen, de vil mærke hinandens tilstedeværelse, og så vil der i princippet være en kraftbærende partikel, som hedder en graviton, som rejser derimellem og formidler den her kraft. Og den rejser også med lysets hastighed.
Ja, så det er, hvis månen på en eller anden måde altså, mødte en antimåne, annihilerede, altså hvis den månen forsvandt, så vil der gå lysets hastighed, inden jorden opdagede det eller omvendt.
Ja, i princippet ja.
Ikke, ja, i princippet ikke, at det kan ske. Men det er simpelthen en gravi, en gravitation. Ligesom en lyspartikel, så er der den her tyngdekraftspartikel, som bare ikke interagerer med andet end en tyngde, eller med andet end stof, eller hvordan?
Ja, og nu er du inde på noget interessant, Emil, for du sagde før, at der er så mange ting, hvor vi sådan, ja, vi finder ud af det lige om lidt og sådan noget, og her er vi sådan endnu et eksempel, fordi alle de der andre kræfter, der kender vi den kraftbærende partikel, vi kan måle den, vi kender den eksistens, vi ved, hvor den vejer og alt sådan noget. Den der graviton, den har vi aldrig målt. Jeg tror, den er der.
Så den er sådan en af de der gode forklaringsmodeller, som, ja, det burde være sådan, fordi det giver bedst mening i vores modeller. Så er vi glade.
Præcis.
Anne, har du et spørgsmål mere?
Ja, det har jeg, og hvad hedder det? Det kan godt være, det kræver en forklaring også, men det er helt fra hvor, altså, der gerne vil høre, hvad sker der i Boots Void?
Ja, jeg tror måske godt, jeg ved, hvad det er, hun refererer til, fordi det er i vores univers, der fordeler stoffet sig egentlig forholdsvis ujævnt, sådan at tyngdekraften vil trække områder af galakser sammen til, eller har for længe siden gjort det, til galaksehobe. Og de her galaksehobe, de ligger jo sådan nogle klumper rundt omkring universet. Og det gode spørgsmål er, hvad er der så imellem dem? Jamen, der er de her voids. Og de her voids, det er så ekstreme tomrum i universet, som tyngdekraften, man har trukket alt massen ud af. Så der er næsten ingenting i det her tomrum. Så det er et fantastisk vakuum. Og der er nul og niks i derinde. Men det er så alligevel ikke helt rigtigt, fordi formentlig så er der alligevel det her mørke energi, vi snakkede om før. Det er formentlig noget, der er over det hele. Fordi det er nemlig ikke, det er ikke stofligt. Det er en eller anden mærkelig substans, som nok er en egenskab ved rummet. Og det vil sige, det er også derude i tomrummet.
Hvad så med det mørke stof? Vil det også ligge sig derude? Altså, kan de der voids i virkeligheden være fyldt af mørk stof, solsystemer og galakser? Det kan det ikke.
Nej, det er det ikke. Det er nemlig, fordi det mørke stof påvirker sig af tyngdekraften.
Yes, så det er trukket sammen med alt det stof, vi kan se i.
Ja, det er formentlig i omvendt rækkefølge. Det er faktisk det mørke stof, der først har samlet sig. Og så har alt det lysende stof, det har så fortænkt derovre. Der kan vi mærke en vis tiltrækning til, der må være rart at være. Så derover laves det andre planeter og galakser.
Men nu siger du, at vores galakser trækker sig sammen til galaksehobe og sådan. Er det sådan, at vores Mælkevejsgalakse vil støde sammen med en anden galakse på et tidspunkt, og vores solsystem så vil støde sammen med et andet solsystem?
Ja, vi bor i en gren af universet, hvor der er mere end en galakse. Vi bor i en lille galaksegruppe, hvor der er os, og så er der Andromeda-galaksen, som er på størrelse med Mælkevejen, og så er der en masse små galakser. Og Andromeda og Mælkevejen, de er på vej mod hinanden med ret stor fart. Og når vi måler på det, så kan vi regne ud, at om et eller andet sted mellem 4 og 6 milliarder år, så vil de støde ind i hinanden, de her to kæmpemæssige galakser.
Og hvordan er afstandene så ind i en galakse? Bliver det et voldsomt død for, eller en voldsom oplevelse for os, der er måske er i nærheden om 4-5 milliarder år? Eller?
Det bliver et fantastisk skue på himlen, fordi det vil se vildt fedt ud, at man får den gigagalakse, den er ret stor. Hvis man finder den på en mørk, mørk, mørk nat, så ser den pisseflot ud, men den er ikke særlig stor. Men den vil så bare blive større og større og større i løbet af de der 4-6 milliarder år. Og til sidst vil den fylde det hele næsten. Og så vil man mærke, når så sammenstød sker, så vil man så ikke mærke noget som helst. Fordi der, på det tidspunkt, der begynder stjernerne ligesom at bevæge sig igennem hinanden i galakserne der. Men sådan en galakse, den består bare af tomrum. Der er ufatteligt langt mellem stjernerne.
Så risikoen for, at vores stjerne-solsystem støder sammen med en anden, den er så uendelig lille, fordi tomrummet egentlig er det, der er mest af?
Jamen, jeg har faktisk regnet på det. Lige præcis det her scenarie, og der fandt ud af, at det mest realistiske, der skal ske, det er faktisk, at der er én stjerne i hver af de to, som møder hinanden.
Så én stjerne ud af de 100 milliarder
yes.
vil støde sammen. Godt, den chance tager vi, hvis vi skulle være her om en 4-5 milliarder år. Anne, har du et spørgsmål mere?
Ja, jeg har et ret konkret spørgsmål fra Ulrik Lamiger, der spørger, hej, er det i år, at vi på den nordlige nattehimmel kan se to stjerner støde sammen med det blotte øje? Hørte for cirka 2 år siden, at de skulle blive klare end Nordstjernen, og at det var på vej?
Det er da et fatteligt godt spørgsmål, som jeg ikke aner, hvad svaret er på, men det vil jeg glæde mig til. Det håber jeg. Jeg håber, det er rigtigt, men jeg ved det.
Så kan det være, at vi skal hoppe videre til, hvad hedder det, et mere af de fascinerende tidsspørgsmål. Der er en, hvad hedder det, John Weinrich spørger, man kan fotografere og filme eller filme en planet, som er mange lysår borte. Man ser den måske eksplodere, hvilket først kan jagtes fra jorden nu langt senere. Hvis der nu levede væsener, mens den levede, vil de så optræde på filmen?
Fedt spørgsmål. Altså, der er jo ingen tvivl om, at når vi kigger på planeterne ude i vores... Vi ved jo, at der er planeter omkring andre stjerner. De er bare ret svære at se direkte. Der er meget, meget få planeter, vi har set direkte. Vi kan som regel se dem, fordi de bevæger sig ind foran deres stjerner, og dermed blokerer lyset. Så de få, det er sådan altså en håndfuld nærmest. Det er sådan nogle gigaplaneter på størrelse med Jupiter, eller en varmere, eller større, og som tit også er mega, mega varme. Det er et meget, meget fjendtligt miljø, de her planeter er i. Og hvis der bor væsner der, så er det delt med nogle seje væsner. Men med det sagt, så leder vi jo efter biosignatur på, hvis nu der er væsner på overfladerne af nogle af de her planeter, der er derude, så vil man måske kunne se dem. Så vi behøver faktisk ikke engang at vente på noget vildt og voldsomt. Vi kan egentlig bare nøjes med at kigge på de planeter, vi har. Og så, hvis vi er heldige, så ved vi jo, at lyset fra stjernen om bagved, den kan have bevæget sig igennem atmosfæren på planeten. Og når lyset bevæger sig igennem atmosfæren, så har det efterladet en signatur af, hvad der er i atmosfæren. Og altså vores atmosfære, der er der for eksempel ilt. Så hvis man nu kunne finde en atmosfære med ilt i, og i øvrigt havde nogle andre egenskaber, som gjorde den måske mindre om jorden, så ville det være et spændende sted at kigge.
Det kan jeg lige skal sige, at hvis man vil nå at stille Ole et spørgsmål, så skal man skynde sig at skrive en besked til 1424 og starte beskeden med R4. Og så lave et mellemrum, og så sende os spørgsmålet til os. Og nu åbner du lige op for det her med liv i rummet. Altså at vi kan se, vi ved, at der er ufattelig mange stjerner derude. Vi ved, at der sandsynligvis er planeter, om ikke alle sammen, så i hvert fald mange af dem. Det er der ikke nogen grund til at tro, der ikke er. Vi begynder at kunne se nogle få af dem, men vi kan, de fleste af dem ser vi dog bare sådan, ja, indirekte, vi ser skyggen af dem, eller sådan noget i den dur. Hvor langt er der ligesom ud til noget, der begynder at minde om jorden? Har vi fundet noget, som kunne være redningsplanken, hvis vi nu ødelægger det her sted helt og aldeles?
Vi har fundet mange gode bud. Altså den viden, vi har i dag, nu regner vi ud tidligere, hvor mange stjerner der var i det synlige univers. Og det var sådan noget 10-22. Antallet af planeter, der minder om jorden, det er måske lidt en tiendedel af det.
Det er stadig mange.
Det er rimelig mange. Og det, vi har fundet ud af, det er, at man er også begyndt at kigge efter planeter omkring de nærmeste stjerner. Og for det ikke skal være løgn, så den allernærmeste stjerne til solen, den hedder Proxima Centauri. Den har en planet, der minder om jorden. Nu er det et forholdsvis uselt sted at tage hen, fordi den stjerne, den har sådan en masse ubehagelige udbrud hele tiden, så det er nok ikke et fedt sted at bo, men om ikke andet, så kan det være bruge det som sådan et hop, inden vi skal videre.
Ja, okay, så det er ikke det bedste sted, så skal vi alligevel fuck vores egen planet meget op for, at den er attraktiv.
Jamen, plus det her med, at der var mega langt derud, fordi altså selv med vores hurtigste, altså hvis tog nogle af de, vi har nogle rumsonder, der bliver så altså ret hurtigt igennem solsystemet, synes vi selv, det skulle godt gå ud og rejse derud på få år. Men rejsen ud til den der nærmeste stjerne med det hurtigste, vi kan lave lige nu, det er 17.000 år. Og det er delt med lang tid. Og der er virkelig mange nederen generationer i den der rejse der.
Ja, det var, hvis man lige kigger tilbage på Europa for 17.000 år siden, så vil arkeologerne nok fortælle os, at der så man lidt anderledes ud, og man lavede nogle lidt andre ting, sådan, end at, i hvert fald at kunne stå her og snakke om astrofysik i radioen. Så 17.000 år, det er lang tid at beskæftige sig.
Ja, men altså, vi kunne prøve at se, om vi kunne finde på noget teknologi, der kunne gøre, at man rejse hurtigere. Altså, hvis man nu kunne accelerere op i nærheden af lysets hastighed. Hvis vi rejste med lysets hastighed, så ville det tage 4 år. Så begynder det at være lade sig gøre lidt. Problemet bare med at rejse med lysets hastighed, det er, at der får tiden til at gå i stå. Så det vil sige, at det kan godt være, at det kun der har taget dig 4 år at rejse derud, men på jorden, der er der bare gået nærmest uendelig lang tid, altså.
Ja, så hvis man var nu den mission, der skulle sendes ud til Proxima Centauri og den jordlignende planet derude, så kunne man gøre det, ja, på få år, altså en overskuelig hastighed. Men alt det, man har forladt på jorden, eller det er forgået, fordi der er gået, altså på grund af relativitet.
Og man lidt an på, hvor hurtigt man vil. Altså, hvis man nu nøjes med at accelerere op til, lad os sige, sådan noget 75% af lysets hastighed, så kan det være, det ikke er helt så slemt. Nu er jeg ikke talt i hovedet, men altså, så kan det være, at der kun er gået 20 år eller 17 år eller et eller andet, ja, på jorden. Det er måske mere spiseligt.
Det er mere acceptabelt, men så tager det så også lidt længere tid at komme ud til stjernen.
Det gør det.
Men det er alligevel også noget bøvl at være taget afsted. Og så enten, ja, hvis man altså forestille sig, at man efterlod en søskende på jorden, så kan der altså så er der bare 20 år af vedkommendes liv, der er forsvundet.
Ja, men i virkeligheden skal vi nok tage en robotter op.
Ja.
Og så er det jo ikke noget problem.
Nej, så tager vi den herfra. Anne, vi kan nå et spørgsmål mere. Hvad har du?
Ja, der er en, der spørger, kan man antage, det er Kåre fra Vejle, der spørger, kan man antage, at de grundstoffer, vi kender her på jorden, også er de eneste stoffer, der findes ude i universet, således at vi kan forvente, hvad der findes derude, så som sten, vand, træ, liv? Det er Kåre fra Vejle.
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det kan vi svare rimelig entydigt på, at vi kan måle, hvad der er i universet som helhed, og det vi ved, det er, at der er ca. 75% hydrogen, og der er ca. 25% helium, og så er der en lille smule af alt det andet. Og det gælder sådan set i hele universet, så det vi er rimelig sikre på, det er de samme grundstoffer, der er overalt i universet, fordi altså, de fysiske love, som gælder her hos os, de gælder også alle andre steder i universet. Det er de samme fysiske love. Så derfor, hvis der er en planet, hvor der er alle de rigtige betingelser, jamen så er det da et godt bud, at vi vil se nogle af de samme ting. Men vi skal selvfølgelig huske på, at sådan rent biologisk, så det, der har skabt vores planet, det er jo nogle særlige processer og en masse tilfældigheder, så liv derude, det minder næppe sådan en til en om os.
Nej, det, vi tager ikke fundet noget, der har to arme og to ben og et hoved i hvert fald. Men jeg snakkede engang med en af dine kollegaer, en astrobiolog, som sagde, vi kunne godt satse på at lede efter noget af det samme. Altså de her biosignaturer, du snakker om, fordi det er nok nogle af de samme processer, der ligger til grund, fordi det er svært at forestille sig liv, der er baseret på silicium, sand, i stedet for kulstof og sådan nogle ting.
Bestemt.
Så det var det, han ledte efter.
Det kunne altså gøre, og man siger, en væske som vand er formentlig meget, meget, meget central i forhold til liv, fordi vand er en væske, som er flydende ved et ret stort temperaturspænd mellem 0 og 100 grader. Plus er det den eneste væske, der fryser på overfladen. Alle andre væsker, de fryser nedefra op. Det vil sige, det er det eneste, der kan være flydende, selv når temperaturen er under frysepunktet.
Ja, og det er noget af det, man tror har været centralt for dannelsen af liv på jorden, ikke også?
Jo, og formentlig også for liv alle andre steder, hvis det har været der.
Hvad hvis du selv skal komme med odds på det, når der er så uendeligt? Endeligt eller uendeligt mange stjerner derude, men i hvert fald virkelig, virkelig, virkelig mange. Er der så også liv?
Ja, det vil jeg sige, jeg er 99,9% sikker på, at det eksisterer derude.
Og så næste spørgsmål, kommer vi nogensinde til at opdage, det er der?
Ja, jeg kan godt have min tvivl, fordi igen, nu er vi tilbage med det der med, altså vi kan godt være, vi finder helt sikkert nogle biosignaturer, og vi skal nok finde masser af signaler på noget, der kunne være liv. Men om vi reelt finder ud af sådan et intelligent liv og kan interagere med alt muligt andet, det kan jeg godt stille mig tvivlen over for, fordi hvordan søren skal man løse det der problem med de lange rejsetider?
Ja, og der er vel også det der i det, at altså, den tid, hvor vi har kunne udsende sådan aktive signaler her på jorden, det er jo en fraktion, altså det er jo en lille bitte øjeblik i jordens alder.
Ja, det er ikke løgn, altså. Jeg prøvede sammen med en biolog en gang at lægge sådan en tidslinje op, hvor vi lagde sådan en rulle papir ud på, jeg tror, den var 14 meter, der passede cirka til universets alder. Og længden af det tid, der har eksisteret mennesker i det, den kunne overhovedet ikke være på papiret, fordi den var så lille, det var meget mindre end et hårs bredde, så det var bare nul og niks.
Det tænker jeg er en god slutnote og minder os om, at mennesket, vi er faktisk en fuldstændig uendelig lille bitte del af det her univers. Det var i hvert fald de sidste spørgsmål, vi nåede i dag. Mange tak til alle jer derude, der har skrevet ind. Det var dejligt at få jeres input med i programmet i dag. Det her var alt, hvad vi havde tid til i denne fredags udgave af Kraniebrud. Vores første udgave af programmet, hvor du fik mulighed for at sende dine spørgsmål direkte ind til dagens tema i lang tid. På fredag der har vi endnu en omgang Fredags Live, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til ugens gæst direkte i studiet. Denne gang der er vores gæst Bertel Nygaard, lektor i historie på Aarhus Universitet, og det er i anledning af Grundlovsdag på næste fredag. Så skal vi tale med Bertel om, hvordan Danmark overhovedet blev demokratisk, hvordan vores grundlov blev til. Og hvis du har spørgsmål til Bertel, så kan du allerede nu sende dine spørgsmål ind til os på kraniebrud@radio4.dk, så vil Bertel forsøge at svare efter bedste evne. Ole, hvis du skulle komme med et kort spørgsmål til Bertel omkring grundloven og demokrati, hvad skulle det så være?
Jamen det synes jeg er et sjovt spørgsmål, eller et sjovt emne, og noget af det, jeg kommer til at tænke på, det er, at grundloven, den er jo allerede temmelig gammel, altså den er jo over 100 år gammel, så altså, er den ikke rimelig hårdt outdated på rigtig mange punkter? Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
Det tager vi med til Bertel Nygaard på næste fredag. Husk, du også kan skrive til os på kraniebrud@radio4.dk med dit spørgsmål. Og det her, det var altså Kraniebrud for i dag. Vi er blevet en hel del klogere på nogle af astronomiens mest syrede teorier. Ole Eggers Bjelle, astrofysiker ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber, vi høres ved en anden gang.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.